eta goizeko 10ak eta 8 minutu direla tertuliarako telefonoz bestalde prest ditugu dagoeneko Jon Ordoñez Berriako kazetaria eta Izar Mendiguren Aiaraldea atariko kazetaria. Egunon Jon.
Egunon bai.
Egunon Izar.
Egunon bai.
Beno, Inigo Cabacas aipatu behar dugu gaurkoan lehenik, atzo jakin genuen, Cabacas larri zauritu zuen polizia operatiboko buru izan zen Jorge Aldekoa, ertzaintzako buru izendatuko dutela gaur bertan gainera. Aldekoa, Bilboko polizia etxeko burua zen 2012ko apirilean, eta Inigo Cabacasen eriotza ekarri zuen operatiboaren arduradun nagusia izan zen. EH Bilduk iraingarritzat jodu izendapena, Urkulluren gobernuak berriz, Aldekoaren profesional altasuna defendatu du, bai estatuz, ba, bera dela pertsonarik egokiena ertzaintzaren buru izateko. Beno, nola baloratzen duzue zuek Urkulluren gobernuak hartu duen erabaki hau? Hasi zu Jon, esaterako.
Ba, tira, ni iruditzen zait, Aldekoaren ibilbidea zagutu gabe ere, biegi zagutu gabe, ez baitakit, ze ibilbidea izan duen, ertzaintzaren barruan, iruditzen zait, nolabait, gau horretan operazio horren operazio hori zuzentzen aritu zen pertsona izendatzea ertzainburu eta gaina azpimarratzea ibilbide handia izan duela edo ibilbide oparoa dela, niri eskandalagarria iruditzen zait. Tira, ez dakigu zer egin duen Aldekoak, baina badakiguna da gau horretan hil zutela gazte bat Atletiken partidu baten ondoren. Entzun ditugu gau horretako grabazioak eta dira, eta gero dakiguna da hiru urtez auzi hori oraindik ikerketa ez dela amaitu, ez dutela oraindik gomazko pilota hori botatzuen identifikatu, ez dute agindua eman zuena epaitu. Niri dutzen zait eskandalagarria dioan bezala. Gainera, gau horretan Aldekoak izan zuen ardura, oraindik ezin dugu esan, hain zuzen ere epaiketarik ez zelako egin oraindik. Baina badakigu gero 2013ko azaroan eta 2014ko azaroaren artean urtebete ertzainburu izan zela eta tira, pues pentsatzen dut ertzainburu izanik izango zuela berak aukera nolabait ikerketa bultzatzeko eta ertzaintzaren barruan gauzak argitzeko, baino ez dakigu zer egin zuen. Dakiguna da, ez dela argitu eta ez dela ikerketa oraindik bukatu. Beraz, gau hortan izan zuen erantzunkizunaz gain, ikustet badagoela beste erantzunkizun bat, eta da, pixkat urtebete horretan zer egin zuen Aldekoak edo zer ez zuen egin. Eta hori, noizbait ikerketa amaitzen denean, epaiketa egiten bada, eta argitzen bada utzi hau, barduan jaingo dugu Aldekoak zer egin duen, zer meritu duen, edo merituen gainetik bere zerbitzu horrian Cabacasen hilketaren orban hori duen, ez? Beraz, niri pixkat iruditzen zait, batetik izendapena bera, esan dudan bezala, eskandalagarria, eta gero, Estefania Beltran de Heredia akatzu esatea, edo nabarmentzea, Aldekoaren ibilbidea, esan ez, ibilbide handia edo oparoa izan duela, iruditzen zait, erabaz lekuzkanpo, sensiblea falta izugarria, eta usten dut, bere kargua duen norbaitek ez lituzkela olako gauzak hain harin esan behar, eta ezkutatuz, 2012ko apirilaren 5ean jotzutela gazte bat, hiltzela ondoren, eta irurteon geroago, oraindik ertzaintzak berak, oraindik ez duela argitu, zer gertatu zen, eta zeintzuk diren erantzuleak.
Gaur bertan, esan dugu, Jorge Aldekoaren izendapena Izar, zuk nola baloratzen duzu?
Bai, banik Jonek esan duenaren ildotik ere, bat natzer berak esan dako ekin, Eta giatzen nahiko larria iruditzen zaitez, segurtasunaren ardura edo ertzaintzaren edo herri zaintzarena egokitzea pertsona bati, zeinak agindu zuen, bintzat bera arduradun zen, futbol partida batean, goma pilotaka da gazte bat, hil zen momentu baten aera beran iruditzen zait, ez, garrantzitsua dela aipatzea ere bai, justiziako auzitegiak zelan kargua edo legitimizazioa kendu zion Jorge Aldekoari, intendente ikastaro bat egin duela aipatza eta gaur dela eguna berriro ertzainburu izendatuko dutena, ez. Horren parean ere bai, uste dut gogoratzeko dela, herritarreko 20.000 sinadura baino gehiago aurkeztu zituztela aldekoa kargutik ekentzeko da plataforma eta beste 11 mugimendu ere sortu diela Kabakase auzia salatu eta argitzea eskatzeko eta horren aurrean zer ba justizia eta herriaren gainetik berriro ere uste dut boterea erabiltzen bueno uste dut boterea erabiltzen ari da argi eta garbi eta justizia eta herriak deslegitimizatzen duen pertsona kargu edo eredu bat botereak azaltan Beltrán de Herediaren adierazpenetan oinarrituta zilegitzen duela ikusten dut orduan bai dut zait ba aldekoak aldeko baino kontrako gehiago dituela eta ba onartezina eta mingarria ez bereziki ba Kabakasen auzia argitzeari begira ez du alako uste aurrera pausoak ekarriko dituenik horrek baizik eta zuloa estaltzera joko dutela eta gainera ero zuzendituko diela postura horretan eta bueno ba familia eta lagunen aldetik iritzait eta herrian aldetik ere guzti salagarria onartezina eta mingarria.
Esan duzu, hiru urte pasatxo igaro dira Kabakas hil zutenetik, oraindik ez da inolako justiziarik egin, berriki ohar bat kaleratu du Fina Lizeranzuk, Kabakasen amak, bertan eskerrak ematen dizkie, bainigo gogoan duten pertsonei, dela pankarten bidez, dela kamiseten naiz pegatinen bidez, Fina kalaber dio, emozionatu egintzela esaterako, telebistan, ba, selektibitatea egiten ari zen gazte bat, inigoren kamisetarekin ikusi zuenean, eta alaber salatzen du Jaurlaritzaren aldetik, ez dutela babesik jaso. Babesik ez eta bestelako norantzkoan ere izan da erabakirik, aldekoa gaur izendatuko dute esan bezala ertzaintzaren buru, alaber aurrez ekainean jakin genuen Gasteizko Legebiltzarrak Rodolfo Ares izendatu zuela Memoriaren Institutuko kide. Kabakas hil zutenean Ares zen, ertzaintzaren arduradun gorena esango dugu barne sailburu gisa. Estefania Beltrán de Heredia azken ordu hauetan aldarrikatu du, defendatu du aldekoa ba ez dagoela inputatuta. Ez da itordea ez da ba Kabakasen heriotza bezalako gertaera larri baten aurrean errespetu edo aintzat hartze gisa ba ez alitzateken egokiagoa halako izendapenak ekiditea eta soilik ba beste lagun batzuk jartzea ardura postu horietan ez dakit zergatik ez den errespetuagatik bada ere halako gertaera larri baten aurrean ba halako autua egiten.
Ikustat gutxinekoa izan beharko lukela horrek behintzat argitu bitartean aldekoak zerantzuk bizun izan zuen. Gau horretan, ba nolabait izendapena ez dakit 40 aldi batean jarri eta tira eduki dute ia urte betez kargu hori bete gabe. Ba uste dut itxaron zezaketela gehiago behintzat bera izendatu nahi badute edo berak baldin baditu meritu gehien, behintzat meritu horiek ikerketaren baitan jartzeko. Ze frogatuko balitz aurrerago hemendik denbora batera, erantzunkizun zuzena izan zuela aldekoak. Orduan zer egingo dute, kenduko dute kargutik, pentsatzen dut. Ezin baita duki gertzain buru bat, gau horretan, gazte baten hilketan, erantzun gizun zuzena izan zuela. Niri gainera, niri garai honetan hartzen diren erabakiak gutxitan iruditzen zaizkit kasualidadea. Bihar jaia, Gipuzkoan eta Bizkaian, Euskal Herri erdia oporretan izango da, beste atzu festatan, eta dira, erabaki polemikoak hartzeko garai nahiko aproposa izaten da, hemendik bi astera edo iate batera inorretelako erabaki horietaz gogoratuko. Baina nik jakin nahi nuke, hemendik lau iatera ikerketa bukatu eta argitzen bada, aldekoak erantzun gizuna izan zuen edo ez, izango balu, zerren godu orduan Jaurlaritzak kargutik kendu beharko du. Zer zut uste, mantenduko luketenik ertzain buru, gazte baten hilketan zer ikusia izan duen norbait. Gainera, gogoratu behar dugu, bere garaian Alderdi Sozialista Patxi López zen lehendakari, hori gertatu zenean 2012an, eta Rodolfo Ares izan zen segurtasun edo orduan barne kontseilari. Urkullu kargu hartu zuenean, esan zuen ertzaintza herritarren gana hurbildu nahi zuela, eta niri bizkat harridura sortzen dit, hau alden, ertzaintza herritarren gana hurbiltzeko modua. Gainera, Finaren Kabakasen amaren kasuan gutunean emozionatzeak ez nau bakarritzen, azken finean ez dutelako babes instituzional askori jaso bat, ez Eusko Jaurlaritzatik eta segurtasun sailetik. Beraz, pentsatzen dut horren aurrean edozein keinu, edozein kamiseta, edozein pankarta, edozein Facebookeko edozein mezu familiarentzat oso garrantzitsua izango dela babesgabe sentitzen direlako. Kabakasen auzia atzo orain aldekoaren izendapena gaur izango da, Beltran Derean adierazpenak atzokoak dira, baina gogoratu behar da, hasiera-hasieratik oso kasu nahasia izan zela, edo, bueno, tapatu nahi izan zutela nolabait. Ez, hasieran esan zuten gomazko pilotarik ez zutela bota. Publikatu izan da, hori aldekoak berak zabalduzula lehenengo biegunetan mezu hori. Beraz, da kasu bat oso, zait, oso zikina, batez ere familiarekiko oso gaiztoa, eta hori, da niri zer pentsatu ematen dit, ikerketa, edo, hauz, erabaki hau hartu badute, pentsatu dute duten, aldekoak erantzunkizunen bat izango balu, ba, nola jokatuko duen Jaurlaritzak.
Eta bitartean argi dagoena da zinez urteko gorrak ariko direla pasatzen Inigoren gurasoak eta lehen pertsonan ariko direla bizitzen azken batean ba biktimen mailakatzea, lehen mailako eta bigarren mailako biktimak daudela alaxe erakusten du kasu honek ez da izar.
Bai, dudari gabe ez eta ea nor den biktima eta zeinentzat, ez? Kasu honetan nahiz eta justiziak eta herriak gauza baten alde eginez, bazenan botereak beste pertsona jartzen biktimatzat kasuenetan aldekoa bera, ez? Nahiz eta momentu batean enkargutik kendu, berri ere kargu bera, kargua edo erantzunkizuna postu hori ematen diolako. Eta kabakase hauzia eta familiaren inguruan, ez dutelako biktimet bat hartzen, eta bigarren maila batean daude gaur egun, eta etorkizun batean, akaso sortzigarren maila batera pasatuko dituzte hori izango delako haien interesa, ez? Eta nik uste dut, horren aurrean, bai herriak eta baita familiak erantzungo duela, eta pues, bai izan kamizeten bidez, izan futbol partietan aldarrikapenen bidez, izan bezalako mobilizazioen bidez, eskatuko duela, gauzak bere tokian jartzez baldin bada bintzat ere, argitzarena.
Eta lehen mailako eta bigarren mailako biktimak beraz, esate erreixa da, ondoren bizitzea, realitate hori bizitzea benetan gogorra izan behar da. Beste gai bati erreparatuz, sortuko Floren Ahoiz eta Asier Altunari, Mexikon sartzea eragotzi egin diete, Mexikoko hiriburuan antolatu duten San Pauloko forora zihoazen bilagunak, baina DF-ko aireportura iritsi eta herrialdetik kanporatu egin zituzten astelenean. Ego Amerika eta Karibeko mugimendu politiko eta sozial eraldatzaileen topagunea den San Pauloko foroan ez ezik, Arnaldo Otegiren eta Euskal Preso Politikoen eskubiden aldeko ekitaldi batean ere hartu behar zuten parte bilagunek. Azalpenik eman gabe ukatu egin diete gainera Mexikoko agintariek herrialdean sartzea. Larria kasu honetan ere Ahoiz eta Altunari gertatu zaien aion.
Bai, netzako larria da eta batezen netzako kezkagarria da pentsatzen dut erabaki hori ez zuela Mexikoko gobernuak hartu, Mexikoko poliziak, eta netzako kezkagarria dena da nork hartzen dituen horrelako erabakiak eta zergatik eta nork esan da. Azkenen finean Ahoiz eta Altuna bi herritarrira behaien eskubideak kanpora ateratzeko eta indarrean dituzte eta niretzako oso kezkagarria da lehorretatik hori pues, aruntza jun eta Mexikon batetik hango edo Sao Pauloko foroan parte hartu ezin izatea eta tira, eta hemen gorrealidade bat ezin azaldu izatea, baina gero kezkagarriena da, esan, nork agindu du hori. Epaile bada, politikari bada, polizia da, eta da nik uste dazten eskubide zibilitaz ari garela, eta niri horrek sortzen dit benetan zalantza, azalpenik gabe, norbaiti ukatu alizatea, herrialde batera joatea, eta gainera, kasu honetan gainera, pentsatu dezakegu, Otegiren egoeraz eta Euskal Presen egoeraz egin bar bat zuten, agindua nondik etor daiteken, eta maionik esaten dut, eta zer zilegetasun dute horiek, Mexikon Euskal Herritar bati sarrera ukatzeko. Eta pixka bai, kezka hori sortu di, datzo gertatutakoa bai.
Ez dugu pentsatzen du bete-betean jakingo nork erabaki duen, baina sortuk, bere aldetik bai estatu du, Mexikoko presidente Enrique Peña Nietoren gobernuak lotura zuzena duela Mariano Rajoy presidentearekin, eta azken batean PP-ek bultzatzen duen errepresio politikarekin hortxe jarri du fokoa sortuk, izar.
Bai, nire ustez ondori argia da, ez alde batetik zoran eskubide zibil eta politikoak urratu egin zizkien bi pertsona hauei, eta beste alde batetik horren atzan erabaki politiko bat dagoela. Ez da, kasu honetan, Espainia eta Mexikoren arteko harremanen berri eman duelako sortuk ez, eta kasualitatea iruditzen ere, Eta uste gainera garbi adierazten duela, ez? Ba, etzaile interesatzen otegiren egoera eta Euskal Herriko gatazka zein egoera nazioartean zabaltza eta ezagutaraztea. Kontuan hartu arroi dago eta hiru herrialde parte hartzekoak zirela bertan eta, bueno, ez dakit, ikustu torregin barren irakurketa dela, arriskutzua iruditzen bazaie Euskal Herriaren berri munduan barren, hemengo egoraren berri zabaltzea, ba, akaso ba, gauza kondo egiten ari diren zeinale izan daitekela, bestela segatik kanporatu, ez da, gainera, arrazoirik gabe eta era horretan.
Hori izan daiteke gakoa ez da, Jon, bakaso gobernu espainiarrak PP kasunetan, ba ez duela gustuko apur bat nazioartean bake prozesuari begira ba, batzuk egiten duten lana.
Nik uste dut gainera, pixkat, lehenkezka dira zidut, eta gero, izarrek izan duen bezala, zer pentsatu ematen duela, ez? Azken hilabetetan ikusten ari gara argalote girekin, eta bueno, beste Euskal Presekin ere, ari dela zabaltzen olabait nazioarteko ma, bueno, pertsona da agintari ezagunen gandik alako elkartasun bat, eta nik uste dut, ba hori, Peña Nieto Rajoyrekin malin badu harreman zuzen, eta Espainiako gobernutik nolabait Mexikokari izan zaio, ba, oizi eta altunari sartzen ez usteko, pentsatzen du nolabait nahi dutela pixkat, ba bueno, kontrarrestatu edo pixkat nazioartean zabaltzen ari den elkartasun hori, eta dira, izarrak izan duen bezala, bueno, horren aurrean egiteko duten gauza bakarra, baldin bada, Floren Ahoitz eta Altunari Mexikon sartzen ez ustea, esan, ba, bueno, ez da seinale txarra. Zegi esan, nahiko, ba, bueno, foro batean parte hartu hartzuten, baina, bueno, hain kezkatuta baldin badaude, eta horren aurrean hori bakarrik egin badezakete, ba, uste dut, izarrak izan duen bezala, ba, bueno, gauza batzuk ondo ari direla egiten, eta baina nabarmenduko nuke bizkat honen aurrean ba beste alde batetik ba bueno euskal personel egoera nazioartean salatzeko eta ezagutarazteko egiten ari den lana.
Eta beno, kontu honen inguruan hainbat baieztapen egin daitezke edo, esango dugu baita ere, ba, inor gutxi entzungo dugula, ala izango da uste dut, ba, kanporatze hauek salatzen edo, baina tira, sortuk bere aldetik ere esan du, ba, jarraituko duela nazioartean burutzen ari den lana egiten. Beno, iruditzen bazaizue gaurko tertulia Ameriketako Estatu Batuetan amaituko dugu, Idaho estatuan Boise hiria euskaldunen topaleku bihurtu da egun hauetan. Bost urtetik behin festa handia antolatzen dute diasporako euskaldunek, bereziki Estatu Batuetan bizi direnek 40.000 lagun inguru espero dituzte asteburu hontarako. Lenik, dudarik gabe berezia da, ezta, Euskal Herritik hain urruti, ba milaka euskaldun euskaltzalaren halako topaleku bat egotea.
Bai, berezia bat, ez da, kaseriata ere ez, ba, zenbat urtetan mugitu izan gara euskaldunak munduan barrena, ez, Ameriketara barren, eta bertan ere zenbat komundiate errotu dira, ez, eta bertan ere zenbat Euskal Herri txiki zabaldu eta zagutarazi dira, nik uste dut, ba, horren adirazle dela gaur egun ere, bai, alako jaialdiak egite eta inbeste jende pilatzea bertan.
Ikusgarria izango da, Jon, hortxe Boisen milaka euskaldun euskaltzale ikustea.
Bai, gainera nik uste dut, nolabait agerian uste duela, ba, bueno, pixat Euskal Herritik jondako jendeak, ba, bueno, Euskal Herriarekin duen lotura, eta bueno, pixat belaunaldi transmititzu den lotura hori ez bakarrik estatu batuetan, Amerika osoan, eta bai gero horren aurrean, bai pixat autokritika bat egin beharko genuke, nik uste dut, euskal diaspora hitz egiten dugunean, ba bueno, asko pozten gara eta asko arrotzen gara eta plazerra ematen du dantzak ikustea eta bueno, pizkatze lotura mantentzen duten, baina gero uste dut ez dugula ariketa bera egiten hemen dauden beste komunitate batzuekin. Zena nola ikusiko genuke, ba bueno, pizkat senegaldar komunitate batek hemen adibidez horrelako erakustaldiak egitea eta guk nola jasoko genuke beraien herrialdearekin dituzten loturak eta bueno, pixkat indartzea, bultzatzea, erakustea eta dani guztet hortik asko dugula ikasteko, ez? Euskal komunitatea Estatu Batuetan oso txertatuta dago, hango bizitzan eta hango Boisen eta Idahon badira agintari, euskal jatorriko agintariak, baina bueno, hortaz arro gaude edo arrotasun bat adierazten dugu eta niri zer pentsatu ematen dit, ba bueno, hemendik urte batzu dara nola hartuko genukeen, ba, bueno, ba, Senegaldar jatorriko alkate bat, edo aldu nagusi bat, edo pixkat, aia, arrotasun edo normaltasun horrekin hartuko genukeen, ba, Euskal Herri kanpoko komunitate bateko kide bat, ba, pixkat gure agintari izatea.
Alaxe da bai, ariketa egin beharko genuke, jaialdi honek agerian uzten baitu, baduela hainbat hamarkada, milaka euskaldun joan zirela atzerrira, estatu batuetara asko, azken batean etorkizun hobe baten bila, eta euren herrietan zuten egoera, ba, etzelako goxoena. Gaur egun, bereziki Afrika atzean utzi eta Europara iritsi nahian dabiltzan etorkinen kasuan beraz, egokia litzateke euskaldunak ere immigrante izan direla gogoratzea, eta ondoan beste herri batzuetako pertsona ikusten ditugunean, ba, ausnarketa hori hortik abiatzea egokiagoa litzateke.
Bai, nik usten dut interesantea bintzat izango litzatekela eta gure buruari galdetu, ez? Ba, bueno, 45 mila lagun elkartuko badira boizen, Euskal Herritik 500 joango badira, ba nolabait, nola hartuko genuke guk, pues, etortzea Afrikatik ez dakitzen badantza talde musika ez da izer, eta bueno, Europa guztitik etortzea, ba, Senegaldar jatorriko jendea Bilbora adibidez urrengo astean horrelako erakustaldi bat egitea, ni uste dela positiboa izango litzatekeela, eta lortatik, ba, bueno, normaltasun hori bera da estatu batuetan ikusten duguna, eta bueno, pues aurreiritzirik gabekoa, ez? Uste gure aurreiritziak tarteka astindu bat eman barko geniekela, eta tira, niri boizekoak izan zoragarria dirudi, ez? Hainbeste jende biltzea eta sentimendu bat zehatuta, gero gainera badakigu gure esku dago ere handagoela, Urkullu handago, eta interesgarri izango litzateke, mendik bost urtea, Eusko Jaurlaritzako lehendakariaz gain, Nafarroako lehendakariare egotea. Mm-hmm. Hori ere, atzo pentsatu nuen, ez, kolita izango litzateke, hegoaldeko bi lehendakariak, eta iparraldeko ordezkari bat egon izan balitz ere, uste dut oso interesgarri izango litzatekela. Baina, bueno, dagoen bezala, itxura oso nora du boizeko jaialdiak, eta lehen esan duan bezala, ba, bueno, handagoen jendeak eta inbeste milaka lagunek sentimendu hori eta azken finean Euskal Herriko sentimendua, Euskal Herriaren inguruko sentimendua azpimarratzea uste dut oso interesantela, batez ere, ba, bueno, Euskal Herriak ere behar duelako nazioartean babesa eta beharko ditulako lagunak, ba, bueno, urrengo urteten ere.
Ba bai, itzordua benetan polita da, esan duzu harrotasun puntu batekin ere ikusten dugula, horratzean istorio asko izango dira, sufrimendua ere izaten da, alako migrazio mugimenduetan, baina tira ikasteko ere balio dezatela alako ekimenek. Tira bikote, Jon Ordoñez eta Izar Mendiguren, goizeko 10:30 pasadagoeneko, balaxe agurtuko zaituztet, eta iruditzen bazaizue, ba, bi asteren bueltan edo elkartuko gara berriro.
Eskerrik
asko bioi.
Ondo metan.
Asteburu on.